raamatutund .
tere , head kuulajad . Rõõm on taas teiega kohtuda ja tänases raamatutunni saates on Heigo Ausmees ja Margit Prantsus . Oleme seekord raamaturiiulist valinud ühe üsna vana raamatu , mis esmakordselt ilmus juba umbes sajand tagasi .
1937 ütleb siin , jah .
on ka natuke kaasaegsemas versioonis välja antud , kuigi siiski veel eelmisel sajandil ehk aastal 1995. Ja selleks on Johannes Hiiemetsa Assisi Franciscus. Võib-olla alustuseks räägime kõigepealt autorist, sellepärast, et sarnaseid raamatuid on ka tänapäeval sellelt autorilt ju saada mitmeid.
Jaa, Johannes Hiiemets oli selline väga huvitav tegelane, et ta, noh, tegelane vist pole õige sõna öelda, aga ta oli tõesti selline usumees, ta oli sündinud perekonnas, mis oli vennaste koguduse taustaga ja siis ikkagi läbi väga suurte raskuste saab ta omale hariduse kätte. Ta on 20-aastane, kui ta lõpuks lõpetab keskkooli ja siis läheb siis lõpuks ka õppima teoloogiat. Temast saab pastor, kui ma nüüd õieti mäletan, Rõuge koguduses ja hiljem on ta ka veel kuskil seal. Aga just on see, et ta just selle õppimiste käigus ta saavutab omale siis ülikooli diplomi, ta meie mõistes saavutab magistri diplomi, aga tal jääb kahjuks kaitsmata doktorikraad, sest vahepeal tuleb peale nõukogude aeg ja ta omal soovil lahkub vaimuliku koha pealt. Ja tema niisugune saatus on selles mõttes ääretult traagiline, tal on abikaasa ja 4 last, aga ta ise küüditatakse 41. aastal, noh, mitte just Siberisse, aga Venemaale, 37-aastaseks ta jääbki, ta sureb siis 42. aastal siis vangistuses. Aga jah, nagu sa ütlesid, et ta on jõudnud ju välja anda mitmeid väga põnevaid niisuguseid uurimustöid erinevatest vaimulikest autoriteetidest, Küprianusest, Augustiinusest, Lutherist ja küllap on seal tal veelgi neid raamatuid, mis mul kohe meelde võib-olla ei tulegi. Aga et ma mõletan, et kui see raamat tuli välja 95. aastal, siis kuskil seal samal ajal ma umbes ka lugesin need raamatuid ja mulle avaldas väga mulje, et sellise autori ladusus ja selline selge kirjeldus nendest inimestest, nii et ma arvan, et ma olen oma pastoriametis päris palju kasutanud neid näiteid Johannes Hiiemetsa raamatutest nii Küprianuse, Franciscuse kui ka Lutheri kohta ja need on tõesti hästi kirjutatud raamatud. Tõesti kahju, et tema elusaatus niivõrd traagiliselt pidi lõppema.
Ja kui mõelda ka sellele, et ta kirjutas need raamatud siis oma teadmiste põhjal, mis ta oli suutnud omandada selle mõnekümne aasta jooksul ja ajastul, kus tarkust saadi kas teistega vesteldes või raamatuid lugedes, mida oli kindlasti palju raskem kätte saada kui tänapäeval, siis see on ikkagi tõesti muljat avaldav.
Jah, et Wikipedias polnud keegi kuulnudki veel mitte kui midagi tema aegadel, nii et tema allikaks olid ikkagi ja raamatukogud ja võib-olla ka autoriteetide loengud ülikoolis, nii et minu teada ta tõesti õppis usundi loo nii-öelda seal osakonnas, nii et kirikulugu oli tal ilmselt väga südame lähedane teema üldse.
Ja ta alustab seda raamatut Franciscuse aegse olukirjeldusega ja rõhutab, et väga oluline on mõista seda ajastut, kus inimene elab, kelle kohta me teada tahame saada, et me teinekord tahaksime võtta selle inimese, panna ta enda aega ja siis arvustada nii-öelda oma mätta otsast, aga ma arvan väga targalt. Johannes Hiiemets juhib meie tähelepanu eelkõige Franciscuse ajastule.
Ja et ajaloos on ääretult oluline, et me ei üritaks kedagi hinnata meie tänastest vaatepunktidest või seisukohtadest, vaid peame mõistma, et Franciscus on oma ajastu laps, kui nii võib öelda. Ta on inimene, kes elab 13. sajandil. Kogu see infoväli, milles tema elab, on oluliselt teissugusem kui see, milles meie täna elame. Ta on ju enne reformatsiooni aegne, ta on hoopis teissugusem. Ta on keskaja inimene. Ta elab keskaegses maailmas, ta elab, noh, võib öelda, feodaalses maailmas, kus sellised seisuslikud piirid on väga täpselt paika pandud, neid piire on peaaegu, et võimatu ületada. Ja ta elab ka selles inforuumis nii usuliselt kui ka igapäevaselt, mis oli kätte saadav just 13. sajandi inimesele. Ja võib-olla ajalooliselt see on just see aeg, kus ristisõjad on oma kulminatsioonis. Just tema ajal annab paavst, kui ta õite mäleta Innocentius, välja ka oma üleskutse näiteks alustada sõda, ristisõda Baltimaadesse, ehk siis siia samasse meie aladele. Ja võib-olla ka ette rutates me võime ka öelda, et küllap sattus ka siia Eestimaale päris palju neid, kes olid temaga isiklikult kokku puutunud. Ja kes on tema õpetusest otseselt mõjutatud. Et noh, tegelikult on ajaloos ju ka teada, et tema järeltulijad, siis kui me nüüd ette ruttame Fransiskaanide ordu, jõuab päris varsti Eestimaale. Kõigepealt jõuavad siia ilmselt sisterlased, kes rajavad oma kloostrit Kärknasse ja Padisele, aga väga varsti jõuavad ka Fransiskaanid, nii et läbi keskaja Tallinna oli teada, et Tallinnas olid Fransiskaanid ja dominiiklased, mõlemad siis kerjusmunga ordud ja nende esindajad olid täiesti olemas.
Küllap oleme tänapäevalgi neid näinud. Minule tulevad esimesena silme ette kohe Jeruusalemma tänavatel kohatud fransisklased sellistes pruunides, kapuutsiga, ürpides ja nagu siin raamatus ka korduvalt rõhutatakse, vööks on nöör.
Just, et Francisco seoks oli nahkvöö liigne luksus ja sellepärast ta korjas maast üles ära visatud nöörjupi ja kasutas seda vööna. Aga võibolla see toobki meid juba üldse tema enda juurde, et ta tegelikult ju sünnib Assisi linnas, nii et igaks juhuks tasub ka võibolla tänapäeval öelda, et Assisi Franciscus või Franciscus Assisist, et Assisi ei ole mitte tema perekonna nimi, et see on tema linn, kus ta pärit on, tema kodulinn Itaalias. Ja ta on tegelikult ju sünnib kas just kõige, aga igal juhul ühe rikkama mehe perekonnas, tema isa on kaupmees ja väidetavalt ka tema emal on tegelikult võimalik väita, et ta on pärit aadlisoost, nii et oma isa rikkuse ja ema päritoluga oli Franciscusel noore mehena siis ligipääs väga kõrgesse seltskonda. Sel ajal teda tuntakse siis hoopis tükkis, kui me tunneme teda Franciscuseks, siis tegelikult on ta vanematelt saanud omale nime Giovanni Bernardone, tema isa oli siis Pietro Bernardone ja tema ema oli Madonna Pica. Ja just tema emale omistatakse väga paljugi siis sellist aadli tausta. Aga kuna isale see sõna, see tema nimi Giovanni nii ei meeldi, siis ta annab talle ka veel lisanime Francesco, mis siis jah, võiks tõlkida ka kui prantslane või väike prantslane, nii et tegelikult just sellest tuleb ka see nimi, mille järgi meie teda täna tunneme Franciscus niimoodi ladina päraselt siis. Ja noh, rikkast perest pojana on tal kõik uksed ees lahti, ta saab oma ajastu kohta hea hariduse, ta on harjunud vabal käel raha kulutama, harjunud, et tal on seljas linna imeteldavaimad riided ja kui ta saab juba nooreks meheks, siis ta käib oma sõpradega koos ringi, korraldab pidusid ja elab niisugust rikka noore mehe elu, kui me teda kujutlaksime tänapäeval, siis ta sõidaks kindlasti Ferrariga ringi, tolla ajal ta sõitis siis arvatavasti parima hobusega ringi ja püüdis kõigest siis sarnada ühe enam ja enam aadlinoortele ja olla siis niisuguses aadlikute seltskonnas ja võtta niisuguse noore rüütli rolli siis sisse. ja tal tegelikult õnnestubki osaleda kahe sõjakäikudel, tollaksid Itaalia linnriigid, siis on sõdades oma vahel ja noorel Franciscusel siis, või Francescol, noorel Francesco Bernardonel õnnestub siis niisuguse noore rüütlina kaks korda ka sõjakäigus käia, aga tuleb tunnistada, et ega need käigud tal hästi ei lähe. Eest esimesest ta langeb vangi ja siis ta on tal suured hulgad tervise probleeme, aga juba siis oma teisel reisil kogeb ta niisugust jumala kutset.
See on huvitav, tema ema oli ju üsnagi usklik inimene, jäi mulle. Mul on selle kirjutise põhjal tunne, et see jumala kutse kuidagi hingas tema kõrval või tema kõrvus ju kogu aeg ja ongi huvitav vaadata, kuidas ta elu jooksul järjest enam ja sügavamalt kuni lõpuks täiesti pühendunud eluni välja, kuidas ta siis andub sellele kutsele.
Ja võibolla temas võiks tõmmata ka natuke paraleele Jeesuse kutsumisega, kes samuti tal võtab aega 40 päeva kõrbes paastumisega, et võibolla tõesti mõistama seda kutsumist, kui just tema jumalik pool kindlasti on seda aasta aru saanud, aga inimlikul poolel läheb aega, et sellest aru saada. Kuigi me usume, et temas oli koos täiuslik jumal ja täiuslik inimene. Aga ka temal tundub, et võtab see kutsest arusaamine aega, nõnda ka Franciscusel, et ja tema esimene niisugune kutse oligi siin, kuidas Hiiemets kirjeldab seda, et kuidas ta kuuleb magades või poolunes olles häält. Franciscus, kuhu sa tahad minna? Ta ütleb, et lähen Apuliasse, otsima õnne ja kuulsust. Ja hääl küsib, et aga kes võib sulle seda enam anda, kas isand või sulane? Isand muidugi. Kuidas võid sa aga jätta maha isanda sulase pärast, rikka vaese pärast? Ja Franciscus küsibki siis, et isand või issand siis, mida sa tahad, et ma teeksin? Ja ta kuuleb häält, mis ütleb, et mine tagasi oma maale, seal öeldakse sulle, mis sa pead tegema, sest nähtud unenägu pead sa teisiti mõistma. Noh, ta oli varem kuulnud, arvan, et temast saab suur vürst ja suur rüütel. Ja nõnda siis tangi tagasi ja nüüd ta näeb siis juba niisugust uut nägemust või mõistet ja ta ütleb, et ma näen ühte kauneimat naist, keda te iial olete näinud. Ja võibolla ongi see ootamatu, et see on leedi või Madonna vaesus. Ja võibolla tekibki küsimus, et aga miks just vaesus just sellel ajastul? Miks mitte, ma ei tea, haigus või sõda või mingi muu probleem? Aga võibolla tasubki mõelda, et see on just niisugune kiriku hiilge aeg. Kirik on läbi tulnud oma siis roomaaegsetest tagakiusudest, varakeskaegsest pimeduse ajastust. Ja just 13. sajandiks tundub ju, et Euroopas hakkavad juba asjad paika loksuma. Saabumas on niisugune kõrgkeskaeg, avatakse esimesed ülikoolid ja kindlasti on katolik kirik oma mõjuvõimu ühes kõrgpunktis arvatavasti. Läbi ristisõdade on toodud ju terve hulk uusi teadmisi Euroopasse. Araablaste käest on õpitud meeletult uusi teadmisi ja võibolla ka taastatud, unustatud teadmisi Kreeka-Rooma filosoofidelt. Õpitakse, noh, võibolla meieks endas põhjatavaid asju nagu hügieen, nagu meditsiin, mida õpitakse araablaste käest väga palju. Ja kirikus tundub, et ka seda rikkust ju tuleb sisse ääretult palju. Kirik on selline, ütleme, hästi lihtsustatud öeldes on ikka kulla ja kulla karvane selline ja raha voolab palju sisse. Ja selle kõige keskel oma ajastu lapsena võiks öelda, et Franciscus on kui revolutsionäär, kes ütleb, et see vana süsteem vajab välja vahetamist, see vana süsteem vajab sellele süsteemile vastandumist. Ja just sellepärast on vaesus see ideaal, mis suures rikkuses ja luksuses üles kasvanud poisile selliseks üleskutseks või väljakutseks just nimelt saabki. Ja nõnda algavadki siis tema, nagu ütleb, Hiiemets ütleb siin, et siis algavad tema murrangulised aastad. Aastaks on siis 1205.
Võiks ju mõelda, et kuna Franciscuse vaesus oli tõesti äärmuslik, samas ta oli väga jumalale pühendunud inimene, et kui me mõtleme kaasa ja ja vaatame paratamatult oma mätta otsast, siis tekib tahtmatult küsimus, et no kas pidi siis nii äärmuslikult sellesse emand vaesusesse armuma, aga just see taust, mida sa tõid tolle aja kullakarvalisest kirikust, teine kord, et see sõnum nii-öelda kohale läheks, peabki olema võib-olla väga äärmuslik liikumine, mille asutajaks siis Franciscus sai.
Jah, et võibolla vahel võrreldakse seda, et see on nagu, et kui sa tahad, et su auku sa näed, et su auto kaldub maanteel paremale, sa pead rooli oluliselt rohkem vasakule keerama, kui võibolla siia vaja on, et tuua ta tagasi tee peale. Ja võibolla ka Franciscus esialgu usub, et tema kutse on rikkamehena lihtsalt vaeseid toetada, nii et ta tegeleb heategevusega, annetab vaestele, jagab oma raha ja noh, võibolla ette rutatas tal tekibki jällegi see konflikt oma isaga, kes ei näe sugugi, et tema poeg niimoodi kergel käel tema raha laiali vaestele jagab ja võibolla pole Franciscus ise ka mõelnudki selle peale, et see on tema isa raha, mida ta laiali laotab, mitte tema isiklik raha.
No just need õppetunnid tulid asja käigus ja see ongi huvitav näha, kuidas ta järjest noh, õpib seda Jumala teed tundma ja alguses, kui ta isegi nii-öelda varastab isa käest, et siis see raha anda, see kasu anda annetuseks, siis hiljem ta saab loomulikult aru, et nii ei ole õige, ta tagastab isale selle, aga selliseks raha kulutajaks jääb ta elu lõpuni ka oma suures pühendumises, sest ta ei hakka endale midagi koguma, vaid kõik läheb sinna, kuhu on tarvis, ehk siis vaestele.
Jah, et võibolla ongi huvitav mõelda, et tema isa ei tehnud probleemi selles, kui noor Francesco jagab raha sõpradele või peab pidu või...
On normaalne.
Jah, on nii, normaalne noormees, kes eks ole kulutab raha sõpradele, pidudele, mis seal öeldakse, rongkäikudele ja noh, nii-öelda prassimisele võiks öelda võibolla eesti keeles, kuigi võibolla, noh, võibolla ta oli ka viisakas prassija veel. Aga nüüd, kus ta hakkab seda jagama vaestele, siis on isal tunne, et raha läheb nagu kuidagi valesse kohta. Ja Franciscus see järgmine samm pärast seda jagamist ongi see, et ta tahaks nagu ikka ise tunda seda tunnet, mis tähendab olla abi vaja ja kerjus, et ühes loost selle ju jagab oma varanduse kõik ära ja võtab ka kerjuse riided, vahetab kerjusega annamatele omad ilusad riided, võtab talt vastu tema riided ja istub siis kiriku ees ja kerjab. Ja samaseks ole, kuigi ta arvatavasti ka korduvad pidi ka ise kogema teatud niisugust häbitunnet oma endiste sõprade ees, aga ta näeb seda kutset oma elus rüütel olla. Aga see rüütliks olemine on tema jaoks nüüd hoopis nagu teissuguses dimensioonis, et kui ta noore mehen uskus, et temast võiks saada noh, selline ilmalik rüütel, kes siis lahingus kuulsust kogub ja võib-olla olid selle ka teatud kristlikud ju põhimõtted olemas, et nähti kristliku rüütlina, nähti ikkagi seda, kes kaitseb teekäijaid ja kaitseb palverändureid ja ka ei tehtud ka mingi probleemi, et minna pühasse sõtta ja sõdida moslemitega ja nii-öelda musku mõõgaga toetada. Siis nüüd näeb ta hoopis seda, et tema rüütliks olemine on hoopis tükkis selline vaimulikuses ja kerjamises, et ta on otse kui rüütel emand vaesuse jaoks, kui ka rüütelil oli oma südame daam, kellele ta nii nimel ta tegi kuulseid tegusid, siis Franciscus tajub ennast rüütlina ning näeb, et just et tema südame daam on see sama emand vaesus, jah, emand oli see sõna, mida ma otsisin ennist taga, et emand vaesus on see, kes on tema südame daam, kellele ta tahabki kõik oma teod pühendada. Et võib-olla jällegi meie maailmas see kõlab nagu imelikult, et tuua mingisugune emand vaesus ette või no ma ei tea, me võiksime ju täna tuua ka mingid muud probleemid ette ja aga oleks vist natuke kummastav, kui keegi meist ütleb, et minu ideaaliks on, ma ei tea, emand näljahädad või emand üle rahvastus või
Aga siis peaks vaatama selle asja taha, nii nagu sai öeldud, et see pendel just kui käib teise äärmusesse selleks, et tuua see kehv seis esile, et siis ma kujutan ette, kui tänapäeval me hakkaks rääkima kas siis vaesusest, siis ilmselt sellepärast ka just, et enda sees seda välja juurida, siis pean silmas seda raha armastust või et lihtsalt kokku kuhjata, nagu piibelgi ütleb, et nad kuhjavad kokku ja pärast ei tea, kes viib selle koju, aga tegelikult Franciscus jagas kõik sinna, kus oli vaja ja muidugi tekis küsimus, et noh, et aga siis sa oled ise see, kes läheb pärast kerjama. Et aga siiski ta elas askeedi elu ja küllap tundis muret sellest, et ega ma nüüd liiga palju ei söö või meenuvad vanad lood kõrbeisadest, kes siis kui tervis väga nõrgaks läks otsustas, et ta siis paar tilka õli lisab rohkem oma toidule. Et noh, me täna kuulame, mõtleme, millest nad küll räägivad. Ja ma kujutan ette, et eriti just sellistest karismaatilistest usuliikumistest kristlastel seda kõik kuulates ja emand vaesus ja mis kõik veel. No see tahab süvenemist ja ma arvan, et nendes otsingutes peab jõudma nende sügavusteni, et siis see hakkab nii öelda kõnetama, et muidu võibki jääda see jutt segaseks.
Ja jällegiks tal on sõike oma ajastu produkt, kui nii võib öelda, või oma ajastu laps, et ma olen näinud ka kunagi 70-tel, kui me ei eksi, on tehtud ka film temast, aga oli nõudnud kummastav, kus minul on selle filmi natukene kummaline vaadata, et ta on tehtud, see on tast hippi tehtud, et see on 70-tate mõtte maailmas pandud Franciscus, et see film ei ole paha üldse, ma soovitan selle vaadata, kes tahab seda, kas see filmi nimi olki mitte Õde Päike, vabandust, Vend Päike Õde Kuu, et kes leiab selle, võib selle vaadata, see on täitsa huvitav film, aga jällegi seal on ta püütud nüüd hippiks muuta, eks ole, mis oli 70. mõttemaailm. Aga Franciscus on ikka omas keskaegse inimese mõttemaailmas ja temaks on need rüütli ideaalid on väga olulised ja väga aukartust äratavad ja väljakutsuvad isegi teatud mõttes, nii et jätkuvalt ta muhkui laiendab, võiks öelda, ma telginööre ja siis ta pöördub näiteks ka pidalitõbiste poole. Keska ja inimese jaoks oli ju pidalitõbi ravimatu haigus. Ja tegelikult oli ka täiesti mõistetamatu üldse, kellele ta üldse külge hakkab ja kuidas ta külge hakkab. Ja isegi tänapäeval, kuigi meil on pidalitõbi on nüüd praktiliselt likvideeritud, ehk leepra, siis noh, tänapäeva meditsiin, ma ei ole muidugi ise meditsiinilise haridusega, aga ma olen lugenud ja mulle tundub, et kuigi pidalitõbiste eraldamine oli mõistlik muudest inimestest, siis eelkõige hakkas ta ikkagi nendele külge, kellel oli mingis mõttes nõrgestunud immuunsüsteem, sest on teada küll ja küll nii vaimulike kui ka lihtsalt abistajaid, kes on kogu elu nende keskel veetnud ja nende, kellel ei hakanud see üldse külge. Nii et pigem tänapäeval me usume, et see on mingid immuunsüsteemi probleemid, kellel nad hakkasid külge. Aga ka Franciscus tegutseb nende keskel ja talle see ei hakka külge, see haigus, kuigi ta no meie mõistest hästi äärmuslikult lausa suudleb nende käsi ja noh, aga mingisugusest kahe meetri vahest ei tule juttugi seal, nagu me oleme täna harjunud.
Jah. Võib muidugi ette kujutada, millist tröösti ta oma tulekuga nende keskele pakkus nendele pidalitõbistele, kes olid väga hüljatud ühiskonna poolt.
Ja noh, ka Hiiemets siin mõtleb selle üle, et küllab ka temal võisid hirmu hoodi läbi käia, et kas ma võin ka muutuda niisuguseks, et noh, pidalitõbi on selles mõttes äretult hirmuaratav tõbi, et ta lagundabs inimese näo, ja käed, sõrmed, varbad, aga tema mõistus ta ei lagunda, tema tundeid ta ei lagunda ega puutu, et inimene on teie terava mõistusjõures, näeb oma enda keha lagunemist lihtsalt.
Raamatutund.
Seerel saabki ta uue ilmutuse. Tal saab Jumalal kutsumise, ta näeb seda Püha Damiano kabelit. See kabel on noh, sellises, ütleme, ehituslikus mõttes halvas olukorras ja ta kuuleb häält, et Franciscus, kas sa ei näe, et minu maja on lagunemas, mine ja paranda seda. Ja siis ta kõigevalt võtab taskust oma rahakotti välja, ta on ikka veel jõukas mees, annab preestrile sealt raha, et see ikka seal küünal või õlilambi põlema paneks ja siis noh, natuke võibolla niisuguse võibolla tõesti hipilikus mõtlemis, ma ei tea, siiras meeles, ta läheb oma isa poodi, võtab kangaid, võtab mida vaja on poest ja läheb müüb need maha ja toob selle raha sinna kiriku taastamiseks preestrile. Aga no see on nüüd ka viimane tilk tema isa karikasse, et noh, kui ette, kui sa oled poe omanik ja su poeg tassib kauba minemaselt, et sellest teha mingisugust kabelit korda. Kusjuures ka preester ise, kellele selle kauba toob, tajub, et selles asjas on kuidagi midagi valesti ja ta ei taha Franciscuselt seda raha vastu võtta, mille peale Franciscus täiesti, noh, ka ma ei tea, kas see on muretult, aga hoolimatult viskab selle raha kiriku akna orva ja sinna see jääbki. See raha nagu juhita hetkel enam mitte kedagi. Ja tema isa Pietro tulebki varsti sinna ja Franciscus peidab ennast esialgu, aga lõpuks, ja nagu ütleb Hiiemets, ta jõuab otsusele, issanda rüütel ei tohi karta kannatusi. Ta võib peab suutma taluda etteheiteid sõimu ja pilgete. Isa tulebki siis, näeb oma poega seal kaltsudes ja võtab ta kinni, paneb ta majja luku taha. Aga siis, kui isa on reisil, siis jah, ema on ikka üks lahkemad, laseb Franciscus selle luku tagant lahti ja see läheb kohe tagasi, jätkab oma tööd ja kui isa siis tuleb sinna ja ähvardab juba kohtuga, siis leitakse see rahakott sealt aknaorvast uuesti üles, antakse isale tagasi. Franciscus, noh, teatud niisuguse pidulikusega või noh, ütleme tseremooniaga või tseremoonitsedes, annab oma isale selle rahakotti tagasi, aga ta ei lõpeta. Ta on ikka sükkene, kes läheb alati sammu kaugemale. Ta võtab seljast ära ka oma enda riided, annab need kõik isale tagasi ja ütleb, et siia maani olen ma nimetanud Pietro Bernadonet oma isaks. Nüüd aga tahan ma ainult issandat teenida ja seega ütleb, et nüüd on mul ainult isa, kes on taevas. Ja võib öelda, et sellega ongi tema suhted perekonnaga täielikult läbi lõigatud.
Mulle tuli seda lugu ja just kui tema isa on kirjeldatud meelde seda lugedes piiblikirjakoht, mis sai öeldud Maarjale, et sinu enesegi hingest peab läbi käima mõõk. No too mõõk oli natuke teissugune, aga kui mõelda, et inimesed, kellel on selline tõesti eriline ja äärmuslik kutsumus, et mida nende lähedased peavad läbi elama. No Franciscus isa võttiski siis selle raha ja isegi need riided ja läks ja noh, ei tahtnud ise ka enam oma poega näha, aga no midagi ta pidi ju mõtlema. Ta pidi midagi tundma, et noh, teinekord isa jääbki siis terveks eluks selliseks kangeks ja kalgiks, aga mõniga murdub ja hakkab mõtlema, et mis see on, mis on pannud mu poega niimoodi käituma, et ehk ei ole see ainult hullumeelsus, vaid äkki on tõesti midagi mu poega nii sügavalt südamest puudutanud, et see nagu ajab teda tegema neid asju.
Jah, ja raske on, kuna meil on ka möödas on kõige sellest nüüd juba eks ole siin 800 aastat või sinna kanti kuskil, et siis on raske ette kujutada, mida tema isa võis tunda. Võibolla ka Franciscusel meeles see kirjakoht, et kes paneb käe adra külge ja vaatab tagasi, ei kõlba mu riigile või ütleb seal ühes kohas, ütleb lausa, öeldakse ju lausa, et kes ei vihka oma isa ja ema, eks ole, see ei kõlba riigile ja võibolla jällegi me peame aru saama, et see ei ole üleskutse kõigile hakata oma lähidase vihkama, vaid pigem on see niisugune võrdkuju sellest, et sinu suhtumisest, eks ole, et sinu armastus Jumala vastu on niivõrd suur, et see võibolla tõesti ka tundub vihkamisena sinu lähedaste vastu. Igal juhul, jah, Franciscusel sellega katkeb suhe tema perekonnaga. Me ei tea, kas ta emaga suhtles või ei suhtle. Minul seda infot ei ole, kas või kui palju. Aga tundus Franciscus, kes oli selline äärmuslik mees, ta võis ka tõesti nendega tõesti mitte kunagi rohkem kohtuda, kuigi ta oma kodurinnas tegutseb edasi ja jõuab sinna ka tagasi. Aga jah, et siis 1207 aastal ongi nüüd ta jõudnud nii kaugele, et rikka mehe pojast on saanud kerjus, kes kõnnib paljajalu, kes kõnnib patukahetsaja riietes, kes külmetab, kes on ilma sissetulekuta, ilma peavarjuta, ilma toiduta. Samas tundub, et ta oli ise väga rõõmus sellele.
Ta oli väga rõõmus ja siin raamatus käib väga mitmedes kohtades läbi see, et palju lauldi rõõm said laule. Et vaheldumisi siis palvetati ja lauldi ja isegi kui elu lõpupoole on juba need füüsilised raskused, tema ihus on väga suured, et isegi siis ta leiab jõudu, et oma asemel laulda valju häälega.
Just. Ja sinna kirjeldatakse teda, et kui ta alustab oma teed, siis ta oli väheldase kasvuga, ta oli õrna jumega, mustade juuste ja habemega, õrna silmavaatega, kaunikõlalise häälega ja temas oli natuke midagi ebamaist. Võibolla see oli tema emalt pärit, kes oli samuti selline õrnade näojoontega ja selline õrnade liigutustega. Aga see sama õrn noormes siis asub tegema siis seda, mida ta peab tegema. Ta hakkab üles ehitama kirikut. Ja nüüd kui selgub, et isa käest enam raha ei saa, siis on ju väga lihtne lahvastus kõigele. Kerjamine. See on ju see, mida tulebki teha. Ja eks siit maalt hakkabki peale see kerjusmunklus. Mis võibolla jällegi meile tundub ääretult kummaline viis jumalat teenida, aga keskaja maailmas nähti selles pigem jällegi midagi täiesti uut ja revolutsioonilist, et kirik ei pea olema see, kes jõuga makse kogub, vaid et ka see osa on kirik, kes alandlikult palub, et antke palun telliskive siia selle kabeli toetamiseks, taastamiseks ja parandamiseks.
Jah, ja ma arvan, me kõik võime tunnistada, et kui me tajume, et keegi meid paneb fakti ette, et võta nüüd ja vii mind koju autoga, siis on seda natukene kehvem tunne teha kui siis, kui sa ise tead ja sa tajud oma südamel koputust, et näed, inimene siin kõnnib võibolla oma märgade jalgadega, siin sumpab lumes ja ta ei küsi ka, et kuule, sa sõidad ju samasse suunda, et siis on nii hea nagu ise pakkuda seda.
Ja nõnda ta siis jah, läheb kedasi ja parandab ühe kabeli ära kirjatud materjaliga ja parandab teise kabeli ära ja töötab ka vist ka kolmanda juures seal juba vist. Aga jah, siis ta saab ilmutuse kirjakohast Mattes evangeeliumi 10. peatükist, et aga minge ja kuulutage ja ütelge, et taevariik on ligi tulnud, tehke haigeid terveks, puhastage pidalitõbiseid, äratage üles surnuid, ajage välja kurje vaime, ilma olete saanud, ilma antke. Te ei pea pidama oma vööd peal kulda, ega hõbedat, ega paskraha, ega pauna tee peal, ega kahte kuub, ega kingi ja nii edasi. Et ta saabki ilmutuse, et ta tegelikult tema ülesanne on kuulutada evangeeliumit, aga teha seda nii, et ta ei muretse oma sissetuleku pärast. Tegelikult ette ruutates ju võib öelda, et ta isegi raha keeldus vastu võtmast, kui talle pakuti, ta oli nõus vastu võtma ainult minimaalselt toiduained, mis tal vaja oli. Peavarju, mis tal vaja oli, aga kui keegi pakkus talle raha, et võtta osa sellest omale midagi, siis seda raha ta vastu ei võtnud. Ja ta hakkabki ennast nimetama ju, kuidas oligi, Jumala narr ja issanda kerjus. Ja see, mis tundub nagu pilkena, mis tundub mõnitusena, oli tema jaoks auavaldus ja uhkus asi, et inimesed teda pilkasid ja ta võttis seda vastu kui Jumala õnnistust enda jaoks, et kui ma kannatan Kristuse nime pärast, siis järelikult saan ma sellega Jumalat austada ja sellega jällegi veel paremini kellegile kuulutada evangeeliumit.
Jah, ma arvan, see Pauluse ütlus, et ära tunda nii tema ülestõusmise väge kui kannatamise osadust, et võt selle teisega on ka meil tänapäeval ikka raskusi, et võiks ju mõelda, et no miks ma pean seda tundma, ma lihtsalt usun, et Jeesus on minu pärast kannatanud, ma tänan teda selle eest, aga ma arvan, et kui inimese armastus Jumala vastu kasvab üha sügavamaks ja tugevamaks. Sa hakkad kuidagi teistmoodi vaatama ka Jeesuse kannatustele ja siiski paljudele tänapäeva inimestele ilmselt jääb see ikkagi kätte saamatuks selle tajumine, mis tähendab tunda tema kannatamise osadust.
Ja meile meeldib kangesti mõelda, rääkida, et kuidas Jumal tahab teha meid rõõmsaks ja õnnelikuks ja võibolla rikkaks ja võibolla veel midagi tahab teha. Ja tundubki, et nõnda ka tema sõnumit hakatakse märkama ja küllab see ei saa sugugi jääda saladuseks Assisi linnas ja seal ümbruskonnas, et rikkamehe poeg on mõne jaoks on ka hulluks läinud, teise jaoks on leidnud uue tee, kolmanda jaoks võibolla oli seal mingi muu variant veel, aga tema juurde hakkavad tulema ka teised noored mehed või ka vanemad mehed, kes siis tajuvad, et Franciscus on leidnud midagi, mida nemad on otsinud. No tegelikult tuleb ju tunnistada, et Franciscus polnud sugugi kaugelki esimene, kes hakkas rääkima vaesusest ja tagasihoidlikusest ja askeetlusest, aga võibolla ta mõjutas just nimelt kõige rohkem inimesi selles kõneledes, et kui see muidu võis jääda mõne üksiku askeedi või eraku või munga jutuks, siis nüüd oli tegemist noormehega, kes tegelikult ei olnud isegi mitte vaimulikus seisuses, kes ei olnud ei munga seisuses ega preestri seisuses ja kes korraga on lähenenud kogu sellisele oma ajastu väljakutsetele hoopis uut moodi.
Ja siiski ta sai nii paavstilt kui tolla juhtidelt siiski tunnustuse oma tegevusele, kuigi jah, teda üritati selles osas korrale kutsuda, et mitte panna kahtlus alla, et kas ta on ikka terve mõistuse juures, aga öelda, et noormees, et see võib minna sul raskeks sellega nagu lõpuni nii-öelda seda joont ajada, aga ta tõestas, et ta suutis.
Jah, paavst üritas seda vist natuke ümber rääkida, et sul sinu reeglid, mis sa teed, et on ikka liiga karmid ja noh, te ikka võiks teil natuke ju vara olla ja võiks ju mingi peavari olla ja võiks ikka mingi sissetulek olla. Aga just, et Franciscus mõistis just seda kerjuseks olemise võlu ja väljakutse, et ma ei tegi, kuidas seda paremini öelda, et just selle kaudu kuulutada oma sõnumit Jumalast. Ja räägitakse kui seda, et kuidas mõnikord lausa rüütlid, kes seda kuulasid, tulid oma hobuse seljast maha ja liitusid temaga ja tema järgijatega. Ja nüüd, kus tekib neid juba seal esimesed järgijad, siis tuleb luua mingid reeglid, mingid seadused. Ja Franciscus panemki just selle enda peale, et ärge, ühesõnaga, teil ei ole midagi vaja tee peale kaasa, teil ei ole vaja ei keppi, pauna, leiba, raha ega kahte kuube. Kui sa tahad meid järgida, siis müü ära kõik, mis sul on. Ja jällegi, noh, me ei saa ju seda üleskutse, et täna teha kõige inimestele, kuulge müüge kõik ära, mis teil on. Lõpuks siis ei jäägi kedagi enam järele, kellele seda kõike jagada, seda mis meil on. Aga oma ajastu hetkel oli see täiesti uus väljakutse ja oli ka palju neid, kes seda tegid. Nende hulgas oli nii rikkaid mehi, aga oli ka noh, lihtsamal järel inimesi. Nende hulgas oli ka näiteks väga haritud mehi. Näiteks Peetrus Kataanist, kes oli õigusteadlane, kellest tegelikult hiljem, kui Franciscus jääb juba haigemaks, siis saab ka juba Franciskaanide juht. Nii et tõepoolest nad müüvad oma kõik oma varanduse, jagavad vaestele ja tõesti liitubki siis sellise nooremehe üleskutsega. Kes tahab võib raamatust lugeda ja neid nimesid on seal palju, kes taga liituvad. Aga jah, et kuna tegemist on ka ristisõdade ajadega, siis hakkab Franciscus tunma, et nüüd võiks tema evangeelium jõuda ka väljapoole kristlikust maailmast. Franciscus asub teele ja tegelikult kuigi ta esimene katse ebaõnnestub, siis teisel katsel ta jõuab türklaste sultani juurde, kellele tema sõnum avaldab hämmastavalt palju muljet. Räägitakse ka sellest, et ta tegi seal tema ees juhtusid imed, kuidas ta olevad kõndinud, kas põleva tule peal või mis iganes ja või käe tulle panud ja see ei põletanud teda. Aga noh, tema küll pettumuseks sultan ei pöördu Kristusesse, aga samas on hämmastav mõelda, et kuidas niisugune lihtne kerjus munk üldse võetaksegi moslemite kõrgema juhi ette ja seal ta üldse eluga pääseb sellest. Nii et igal juhul on moslemite juht niivõrd sellest kõigest hämmastunud, et igal juhul lõpeb see sellega, et ta pakub tale kulda. Franciscus pole nõus kulda vastu võtma, aga palub, et ta tema pärast siis palvetaks ja et Jumal tale näitaks, mis on õige tee. Franciscus on isegi natuke võib-olla pettunud sellest, et ta on loonud mingisuguse organisatsiooni ja ta on natuke hädas isegi selle juhtimisega, sest et tema jaoks on asjad kõik lihtsad ja selged, aga et seda sõnumit levitada, tekib väga palju vaidlusi vendade vahel seal, et kas ja mida ja kui palju ikka võiks olla ja tekivad ka erinevad niisugused suunad, osad rõhutavad, et võiks ju asju natuke lihtsamalt teha, teised rõhutavad veelgi tugevamat askeetlust ja tagasihoidlikust, nii et Franciscus on ka oma järgijatega mõnikord täitsa hädas.
Teine kord sellised uued liikumised või ordud tekivad vastu tahtmist sellele, kes selle eesotsas osutub olema, et seda on ju enne ja pärast toimunud, aga tundub, et need asjad tekivad mitte, et me nüüd teeme programmi, et nüüd tekitame midagi, vaid mingi asi tahab tekkida. Ja hiljem siiski Franciscus näis olevat täiesti leppinud sellega, et see uus liikumine on, sest teda ennast ka ju kannustas just eelkõige see evangeeliumi jagamine, et pühak võib olla pühak ka oma koopas ja eralduses, aga tema oli ikkagi valdavalt inimeste keskel, kuigi tal oli neid eraldumise hetki. Ta jah, pidas oluliseks seda, et need reeglid oleks ja kuigi tale väga palju öeldi, et äkki peaks üle vaatama ikka selle rangusastme, siis ta ka otsis Jumalat selles asjas, aga ta jäi alati ikkagi jõudis selleni, et ei, ma ikkagi kogen, et Jumal juhib mind just nii. Ja kui ta seal ühel hetkel oli pikemalt teemal ja vennad hakkasid seal ise mingid asju muutma, siis ta oli väga häiritud, kui ta tagasi tuli ja teada sai.
Raamatutund.
Võibolla veel üks huvitav tahtama juures, millest me võiks rääkida, on looduse lembus ja isegi mitte looduse lembus meie mõistes, et kui meie mõtleme looduse lembus, aga läheme loodusesse kõndima, siis Franciscus uskus, et kõik see loodu meie ümber on hea ja see on Jumala poolt loodud. Ja ta uskus ka seda, et kõikide Jumala loodud olenditega on võimalik rääkida ja suhelda, nii et ta nimetas päikest oma vennaks ja kuud oma õeks. Ja räägitakse need põnevad lugusid, kuidas üks linn oli hädas ühe kurja hundiga ja Franciscus siis läks ja rääkis selle hundiga ja pani talle aru pähe, et ta enam linna ei kiusaks. Ta lubas hundi eest hoolt kanda, ma küll ei tea, kuidas ta seda mõtles teha, et ega hund siis ilmselt taimetoitlaseks ei hakanud, aga igal juhul hunt oli olevat lõpetanud siis selle linna elanike kiusamise ja rüüstamise. Või siis räägitakse ju seda kuulus lugu on sellest, et kuidas pääsukesed ükskord siis sädistasid kangesti tema peakohal ja vend Franciscus pöördus siis nende poole ütles, et tõed pääsukesed, et kuulge, et te olete nüüd palju rääkinud, et olge nüüd natuke aega vait, et saaksin ka mina rääkida ja olevadki siis pääsukesed olnud vait see nii kaua, kuni Franciscus oma jutuse lõpetanud on. Et võibolla selles on ka natuke niisuguseid eelmärke, võibolla hilisematest 20. Sajandi mõtlejatest Albert Schweitzerist võibolla või kes on rõhutanud seda aukartust elu ees, et võibolla keskaja inimesena oli Franciscus üks esimesi. Tegelikult võibolla kõrval põiken ongi see, et katolik kirik on nimetanud Franciscust ka looduskaitse pühakuks tänasel päeval. Aga tõepoolest oskus sedas, et kõige elavaga on võimalik rääkida ja suhelda ja võibolla see on midagi, mille me oleme täna ära unustanud. Meile tundub, et me saame rääkida ainult meilega väga sarnaste olenditega nagu inimestega ja võibolla mõni kodus räägib ka oma koeraga veel juttu või kassiga juttu. Aga mõelda, et Franciscus räägib päikese ja kuuga, ta räägib pääsukestega või hundiga ja need kõik kuuletuvad talle. Ja see on hämmastav. Ma ei tea, ma võib-olla kõlan ka raadiokuulel väheke hullun, aga ma olen kodus vahel mõnema puuga aias rääkinud, mis tahab ära kuivada. Ja ma olen vähemalt, mitte kui alati, aga ma olen mitmel puhul neile mõistuse pähe rääkinud ja nad on ennast kokku võtnud ja hakkanud jällegi lehti ajama ja taastanud ennast.
No ma arvan, et see ei ole mitte hullem kui sinu issand ja kuningas, kes samuti puuga kõneles.
Just. Jah, et Jeesus needis selle puu ära ja see kuivas ära, aga ma olen vähemalt ühte puud ma puu päästa ei sootud, see suri mu käes ära, aga 2-3 puud ma olen ellu äratanud oma ja seletanud, et nad peaks ikkärast kokku võtma ja pingutama ja olen neile natuke vett kallanud ja või noh, sellist, noh, ei saa neid kastnud ja seletanud, et ei, et peaks ikka hakkama saama. Ja meil oli eriti põnev lugu, oli ju kodus selles, kuidas meil oli alõtja puu, mis Ville ei kannud. Ja siis täpselt nagu Bibi Looski, minu naine ütles, et teid, kuule, et võtame maha selle. Ja siis mina ütlesin, et no anname talle veel ühe aasta võimaluse veel. Ja tead, sel aastal ta kandis vilja. Ta oli meil 7 aastat, aga ajas kuskil ei kannud vilja ja siis pärast seda juttu, ma ei tea, kas ta hakkas hirm või mis, aga hakkas hästi olega vilja kandma, kannab siia maani.
Aga jah, küllab neid koduloomadega kõnelejaid on ka raadiokuulajate hulgas üsna mitmeid.
Jah. Mina olen oma koduajas restikutele käskinud ära kolida sealt, et öelnud, et teil on põllu peal ruumi laialt ja noh, nüüd juba viimased 5 aastat pole enam ühtegi enam aeda tulnud. Et ma ei saa sellest mindegi õpetust teha ja jägan seda mindegi väikse huumoriga, aga miks mitte? Miks mitte rääkida kõige elavaga ja kõige olevaga? Aga kui me tuleme tagasi Franciscuse juurde, siis tema niisugune suurema askeetus viib ta ka elu lõpus võibolla terviseriketeni. Just siis, kui ta käib seal võõral maal, pühal maal, saab ta omale raske silmahaiguse, nii et elu lõpus ta ei näe enam väga hästi. Olles haigena otsustab ta veel paastuda 40 päeva ja kõige selle käigus tegelikult tale tekivad kätte ja jalgade peale stigmaatad, ehk siis Kristuse armid, mis on otse kui verised haavad, peopesades või jalataldades. Ja jällegi võibolla on seda tänapäeval raske mõist, et mida see peaks tähendama või mis selle taga kõik võiks olla, aga jällegi keskaja inimese maailmast oli see märk lihtsalt ülimast pühadusest keskaja inimese jaoks. Ja see oli ka, võibolla ka otsa kui märk jumalalt inimestele ümber ringi, et Franciscus ei ole lihtsalt mingisugune järjekordne usu hull, vaid ta on keegi, kelle kaudu Jumal ennast ilmutab tollaaegsele inimesele.
Ja me tunneme puud viljast ja tema elu, kuigi see oli raske, tema tegevus siiski ju kandis seda head elu vilja, et inimeste elud muutusid, nad tulid Jumala tunnetusele, kui me tänapäevaste sõnadega ütleme ja jätsid oma liiderliku elu ja pühendasid ennast Jumalale, et Jumala sõna levis, et see on ju ikkagi hea vili. Need meetodid jah, võivad tunduda arusaamatud, aga siiski see eesmärk oli õige ja vili oli hea. Ja noh, me oleme tänapäeval väga kaugel sellest, et mõista või ammugi arvustada kõiki neid, noh, näiteks need samad Kristuse haavad tema peal, aga ikkagi tuleb meelde see kirjakoht, et tunda ära tema kannatamise osadust. Ja noh, me lihtsalt küllap oleme väga kaugel sellest ja me ei saagi kõike ära seletada, ei peagi.
Ja siis võib-olla üks aspekt, mida võiks veel rääkida, on just tema see tänulikus, et ta õpetab oma vendi, et kui teid pilgatakse ja pekstakse, olge tänulikud, sest sellega te ju jällegi austate issandat. Kui värava valvur tuleb ja teile virutab ja teid ära saadab, siis olge rõõmsad selle üle, et teid on arvatud teotuse osaliseks Kristuse nime pärast. Ja Piibeli ütleb, et kui sind teotatakse Kristuse pärast, siis on sul palk taevas. Ja see on just see panga arve, mida koi ei söö ja mida rooste ei riku. Et kui sind küsatakse taga issanda pärast, siis on su palk suur taevas. Ja ta õpetabki oma kaasvendi ju, et ma ei tea, et kui on külm, siis ole tänulik, et sul on mingisugune kate, mida peale tõmmata. Ole tänulik selle kivi ees, mis sa saad oma pea alla panna, kui sa lamad siin. Ja noh, võibolla ka tänapäeval me oleme ju rõhutame seda, et tuleb õppida olla tänulik ka väikeste asjade eest. Ja nagu sa siin eespool ka ju, eks ole mainisid ju, tema niisugune võibolla teatud mõttes kulminatsioon on selle päikese laulu kirjutamine, kus ta siis kiidab Jumalat kõige selle ees, mis tal on. Ta kirjeldab sinne, kuidas, noh, seda võiks siis natuke lugeda, ta ütleb, et sa kõrgeim kõikvõimas hea issand, sinu päralt on kiitus ja tänu ja au ja kõik õnnistus. Ainult sinule issand kuuluvad naad ja ei keegi inimestest ole väärt nimetama sinu püha nime. Ole kiidetud issand ühes kõigega, mis sa oled loonud, eelkõige vend päikese kaudu, kes toob meile päeva, kelle kaudu sa valgustad meid. Ta on ilus ja särav oma heledas leegis, olles märgiks sinult sa kõrgeim ja parim. Ja nii edasi, et kes tahab, saab seda raamatut ehk leiab ja saab seda lugeda veel ja võibolla saab seda päikesalu kilasti ka internetist ja on võimalik seda leida. Aga see on ka hämmastav kirjeldus, kus ta tõesti märkab seda loodut. Franciscus jaoks ei ole Jumala loodu halb. Kuigi ta rõhutab vaesust, ei ole materiaalsus tema jaoks halb, vaid see kõik on Jumal loodud. ta näeb loodust, ta näeb päikest, ta näeb kuud, siin ta räägib õde allikast, vend tuulest. Ole kiidetud, issand, meie õe ema maapinna kaudu, kes meid toidab ja meil saaki annab. Nii et Franciscus ei ole niisugune askeet, kes ütleb, et kõik main on paha ja kõik vaimne on hea. Vaid ta just nimelt näeb selles maises just seda head, mida Jumal on meie jaoks loonud, mille eest me saame Jumalat kiita ja mille keskele me saame Jumalat kiita ja mille eest me saame Jumalat kiita. Selles mõttes on Franciscus kindlasti väga eriline.
Siin on Johannes Hiiemets öelnud tema elu kokkuvõttes, et inimesed kuulsid tema jutus just kui mõne uue evangeeliumi helisid. Et tegelikult see oli ikka see sama evangeelium, mis on aasta sadu ja tuhandeid kõlanud, aga see, millisena Franciscus seda esitas, see kandis head vilja ja natukene paralleel, et kui me tänapäeval meil käivad kogudustes kõnelemas erinevad jutlustajad või vaimulikud, siis ta räägib just kui sama sõnumit, mida kõik eelkõnelejad, aga võt just selle nurgalt see läheb kohale. Franciscus oli ka üks selline hea nurk.
Just. Need oma ajastu jaoks olid üks võimsamaid evangeliste ja Kristuse sõnumi kuulutajaid ja isegi võibolla just kristlikus Euroopas, kus nagu tundub, et kellele see on ikka kuulutada, et kõik on kristlased, oli ometigi tema sõnum midagi uut ja midagi värsket ja noh, võib julgelt öelda, et paljud inimesed pöördusid selle sõna järel ja muutsid oma eluviise, muutsid oma elukombeid. Ta oli ka selles mõttes ju võibolla selline radikaalne, et aga nägi ka naisi enda ümber, nii et tema eeskujul luuakse ju õde Klaara. Nii et ka Hiiemets siin arutab selle teemat, et kas Klaara ja Franciscuse vahel võis olla ka mingid soemaid tundeid ja me ei tea seda ja ilmselt ei saagi kunagi teada. Aga igal juhul õde Klaara saab talt samuti õnnistuse teha ka nais kerjus nunnade ordu siis, eks ole, või kuidas seda nimetada, nii et klarissid ordutajad tegutsevad samuti tänase päevani edasi, nii et kui mehed on fransiskaanid, siis naised on klarissid ja just nimelt viivad seda vaesuse ja tagasihoidlikkuse ideed ikka edasi.
Nii nagu Assisi Franciscuse elu tema enda ajastus kõlas äärmuslikult, ja siiski oli Jumalast algatatud liikumine, et tuua meeleparandust nendesse teemadesse, kus inimesed, kristlased olid läinud Jumala algsest ideest kaugele, näiteks siis just see toretsemine ja ilutsemine ja võibolla ka Jumala kartmatus, et siis Assisi Franciscuse raamat kõneleb meile ka tänapäeval, et meil on siin tänapäeval omad koljatid, millega me võitleme ja tema elu, kui see võib tunduda nagu väga äärmuslik ja radikaalne, see ilmselt kõlabki see pärast, et me oleme lihtsalt nagu väga kaugele oma üliheas elus läinud, et ei maksaks Jumalat unustada ka headel päevadel, nagu on öeldud, et kui sa ehitad ilusad kojad ja elad neis, et ära unusta, et see on sinu looja, kes on andnud sulle käele jõudu seda kõike saavutada. Nii et Assisi Franciscus ja temast rääkiv raamat kõneleb ka meile tänapäeval.
Et võibolla võikski jah, siis kokku võtta just nimelt sellega, et pärast Franciscuse surma, ta sureb 1226. Tegelikult isegi tema surnukehaga on palju probleeme, et tema järel tulivad vennad ei tea täpselt kuhu seda matta. Tale, noh, tegelikult vastu tema tahmist ehitatakse tema nimeline kirik. Nii et täpselt ei teatagi, kuhu seal maetakse, alles kuskil hiljem leitakse ümber ehituste käigus tema surnukeha. Aga igal juhul võib öelda, et läks täide see, et kui ta nägi noorena nägemust, et temast saab suur vürst, siis teatud mõttes temast see saigi, kuigi mitte nagu selles tähenduses, mida ta ise alguses arvas, vaid just nimelt vaimulikus mõttes on ta üks võimas kõne, võimas vürst, võimas vaimulik vürst või vaimuliku kuulutuse vürst, kelle sõnad tegelikult ikkagi väga palju kõnelevad meiga ka täna. Ja kindlasti on huvitav mõelda, et kui palju võis olla neid Franciscani munkasid, kes temaga kokku puutusid, kes Eestisse jõudsid, kellel oli Tallinnas oma klooster, nii et alles reformatsiooni ajal siis 16. sajandi alguses nad saadeti Tallinnast küll minema, aga Fransiskaanid tegutsesid Tallinnas ja kindlasti ka Tartus päris ikka kaua aega. Ja ajaloolased on ka öelnud, et just kerjusmungad, Fransiskaanid ja Dominikaanid on ka need, kes väga palju jõuavad lihtrahvani välja, sest niisugune toretsev kirikhära ei pruukinud üldse jõuda maarahvani oma sõnumiga, aga kerjusmungad, kes käisid ringi, nad jõudsid ka arvatavasti Eesti taludesse ja lihtinimeste kodudesse oma sõnumiga ja kindlasti on selle kaudu Franciscus ka Eestit majutanud. On kahju jah, et ta kunagi siia kanti sattunud, aga tõepoolest tema järgijad siia kindlasti jõudsid ja mõjutasid meie maad ja rahvast kirjeldamatult.
Head kuulajad, meie käes on täna olnud Johannes Hiiemetsa raamat Assisi Franciscus ja soovitame siis vana hea raamat üles otsida, paljudel kindlasti riiulis olemas ja ehk on seda ka saadaval antikvariaatides. Täna tutvustasid seda raamatut Heigo Ausmees ja Margit Prantsus. Kohtumiseni järgmisel korral.
Raamatutund.